con José Mércores de compartir espacio aquí en la Galería de Radio Estrada con Sarela, esta asociación que está en Santiago de Compostela, que trabaja con personas con DCA, con dano cerebral adquirido. Oxe, nestes minutos de radio, no, por certo, que imos, que me o dixo Xulio, imos no programa 88, ni máis ni menos que de colaboración entre Sarela e Radio Estrada, 88 levamos. Oxe está con nós Laura Segade, coa que xa falamos en outras ocasións, para volver sobre unha cuestión que Sarela considera fundamental, claro. Estamos a falar da información que reciben as familias e persoas con dano cerebral cando esta discapacidade aparece nas súas vidas e que Sarela canaliza, ademais, a través do seu servizo de información, orientación e apoio ás propias familias. Temos con nos a traballadora social Laura Segade. Laura, moi bo día.
Hola, moi bos días, Fran.
Que tal, Laura, como estades? Que tal vai?
Moi ben, por aquí seguimos.
Bueno, moi ben, pois alegramos de que vaya cousa ben. Dinos, así en resúmenos un pouquiño, que o servizo de información, orientación e apoio a familias. Empezamos por aí.
Bueno, pues como seu propio nome indica, porque o nome xa ten largo, pues este é un servicio destinado fundamentalmente a eso, a dar información, apoio ás familias das persoas con dano cerebral, que lles, porque temos que pensar, bueno, que as familias teñen que afrontar unha nova realidade, non? Entón, tamén lles chega de forma brusca e inesperada e marca un antes e un despois. Entón, por eso que neste servicio pues poñemos o foco na atención específica a elas, ofrecendo sempre de xeito gratuito información, formación e atención psicológica, claro.
Ben, este servizo que ofrece, definición deste servizo que ofrece Sarela, que nos acaba de decir Laura, en outras entrevistas desta mesma serie, outras compañeiras túas dixeron que non só hai persoas con dano cerebral, que é algo que aquí nos quedou moi grabado, non? Que hai familias con dano cerebral. Tal é o impacto, quero dicir, cando vos referís a familias, tal é o impacto cando chega o DCA, non? A unha casa, a unha familia.
Pois efectivamente, así é. É un gran impacto para toda a familia, especialmente para a persoa que moitas veces asume o cuidado principal. E, bueno, en a que non afecta da mesma maneira a todas as familias, nin a todos os seus membros, sí que podemos destacar unha serie de características non comuns. É dicir, hai un danse cambios na situación económica e empobrecemento das familias, é dicir, moitas veces teñen que deixar o seu traballo anterior para dedicarse aos cuidados, ademais incrementan os gastos, non? Pois en terapias, en adaptacións do fogar e demais, non? Dase tamén un aislamento social delas tamén, porque deixan de realizar aquelas actividades pois de ocio e tempo libre que a mellor antes facían, pero que agora por cansanzo, falta de tempo, tamén pola afectación anímica que teñen, emocional, pois priorizan o cuidado, non? E, bueno, en xeral, pois eso, modifican as relacións familiares e os roles, ao final deixan de ser parellas ou deixan de ser pai, nai, para converterse en un cuidador de referencia. Isto fai que tamén mude a súa propia relación. É todo un cambio grande que tamén aparece o dó, porque ao final a persoa con dano cerebral deixa de ser a persoa que era, aínda que continue viva. Claro, pensamos que isto é un cambio a todos os niveles, non?
Sí, 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 dende logo. Cales son esas necesidades, urxencias, inquedanzas que vos detectades nas distintas familias cando se achegan a Sarela?
Bueno, como dicimos moitas veces tamén, o dano cerebral deixa secuelas de por vida, ou polo menos a longo prazo, non? Pero bueno, esta sí que é certo que as necesidades, aínda que van mudando, e sí que podemos decir que cando reciben alta hospitalaria o principal interese é en saber que esa persoa vai a mellorar e buscan recursos de rehabilitación para poder levar ao seu familiar, non? E logo tamén temos en conta que como teñen que afrontar unha nova realidade, non, e unha adaptación á nova situación, xurdenlle dúbidas como que produtos de apoio vai a necesitar a persoa, sexa bastón, cama articulada, ou que axudas e recursos podo ter acceso, quen me pode proporcionar os cuidados se eu me teño que volver a incorporar a traballar. E bueno, tamén ou as necesidades que non podemos olvidar a nivel emocional, non? Es en relación a ese proceso de dor que falábamos, o que se teñen que enfrutar e que poden xurdir en calquer momento, claro.
Claro. Como están as familias a nivel de información que reciben? Que xa te hemos comentado aquí algunha vez, non? Cando, por exemplo, se lle dá esa alta no hospital, están preparadas con esa información, con ese novo cambio, están preparadas para afrontar a nova situación?
Bueno, a realidade é que non podes estar preparado para algo que non sabes
que
o que te vai a vir,
claro,
non? Exacto. Sí que é certo que tamén o temos falado máis veces aquí na radio, pois que hai un estudo, facendo un pouco referencia que nos dá datos, un estudo que fixo FEGADACE, a Federación, nos hospitais de Galicia, e do cal falaba da atención ás persoas, non? En este estudio di que o 50% das persoas que foron entrevistadas decía que a formación recibida en autocuidado e cuidados de cara da volta ao domicilio foi insuficiente. Claro, estes datos coinciden coa realidade das persoas que cando contactan con Sarela. Moitas relatan que se sentiron perdidas ou desinformadas, sin saber moi ben nin que dereitos teñen ou onde acudir, tras esa alta, claro. Teñen unha sensación de que o sistema sociosanitario de algún xeito lle está dando as costas a súa problemática.
Por eso baixo demanda, podríase decir, non? Nacen servizos como o voso, que tamén o voso, o nome dese propio servizo, pois dá pistas claras, non? De en que consiste información, orientación e apoio. Pero, a ver si nos podes concretar un poquinho máis, Laura. Isto que quere dicir? Como funciona o servizo no día a día? Que lle ofrece o voso equipo á familia e, sobre todo, aos cuidadores ou cuidadoras principais da persoa con DCA?
Pois mira, vamos explicarlo así dunha forma moi dividida, por decirlo así, pero para que se poida entender mellor, non? Uh-huh. Vamos a facer unha división entre tres tipos de intervención. Hai unha individual, tanto coa persoa con dano cerebral como co seu familiar, xa sexa desde Traballo Social e Psicología, para resolver as dúbidas que lle xurdan en relación a trámites, recursos e acompañarlles nese proceso de dó. Pero dentro desta atención individual tamén enmarcamos os puntos de información distribuídos nos diferentes concellos e que un deles está na estrada, non? Que aí onde reciben tamén información as persoas que se achegan, pois de forma individualizada, non?
Claro.
Logo hai outro tipo de intervención que é grupal, e que o que buscamos é un pouquiño nun enfoque grupal e conxunto organizar actividades como grupos de apoio, charlas formativas ou actividades de ocio para familias, non? Para que tamén poidan desfrutar e desconectar e darlle fundamentalmente ferramentas para o seu día a día no cuidado e tamén que teñen esa oportunidade de compartir con outras familias, non? E logo xa por último a intervención comunitaria, que ao final tamén é outra parte e que tamén traballamos nele buscando chegar a realidade do dano cerebral a poboación, non? Como unha forma de prevención. E de aí que se fagan, pois eso, diversas charlas divulgativas en centros educativos, centros socioculturais ou donde xorda a demanda, non? Que é un pouco eso que facemos e diariamente coordinarnos cos profesionais dos recursos sociosanitarios tamén.
Oye, te des un, joder, non sei se decir, trato especial ou atención especial coa persoa cuidadora principal, porque aquí sempre aparece esta figura, non? Inda que eu entendo que pode haber distintas persoas que se ocupen dos cuidados, sempre hai unha principal, non? Que lle dedica máis tempo, polo que sexa, por convivencia, por tempo, por disponibilidade. Ten unha atención especial dentro do vosso servizo esta persoa?
Digamos que sí, porque sempre vai, digamos, que a persoa que vai estar, eso, como diste, de referencia, non? Que vai estar máis tempo coa persoa con dano cerebral. Entón, sempre se lle involucra en todo o proceso de rehabilitación, partindo de aí, non? Para facilitarlle esas ferramentas necesarias para exercer ben o cuidado e sen perder de vista o seu propio autocuidado. Entón, sempre se fai tamén dunha forma individualizada, en función das necesidades que logo elas poñan, pero que sempre, tamén é certo que temos unha perspectiva sempre encamiñada de que fagan un reparto de tarefas de cuidados, e que pidan axuda, non? Porque isto é para largo plazo, entonces, bueno, non convén que cheguen a sobrecargarse, entón, sempre con esa perspectiva, non? Aquí sempre, bueno, vamos a falar tamén da nosa lareira, que é un pequeno espazo da nosa web,
sí.
Tamén para con recursos para o seu autocuidado. Entonces eso xa é digamos un pequeno trato especial tamén, claro que
claro,
sí.
Claro, claro, dende logo. Oye, e esta vida asociativa, este bueno, que supoño que as persoas cuidadoras atoparse xuntas, conocerse, saber que un está pasando por algo moi semellante que está pasando outro, quero decir que isto forma parte da vida social desas persoas cuidadoras, non?
Efectivamente.
Créase rede, digamos, podía ser.
Certo. Exactamente, calquera cousa, calquera actividade que teña unha perspectiva grupal e bueno, de grupo e de compartir con máis persoas, sempre vai ter a oportunidade de crear lazos de relación e bueno, de con outras persoas, non, ao final. E ese é un dos objetivos tamén que temos, ao final, crear esas redes de apoio con outras familias que ao final son as que mellor entenden a súa situación, non, polas que pasan. Eso é.
Oye, Laura, e ti antes falabas dunha das últimas incorporacións, que é esa lareira virtual que puxestes en marcha. Tamén a última incorporación, a última pata, mellor dito, do servizo que botou a andar no pasado ano, é a asesoría xurídica especializada no dano cerebral, non? Asesoría xurídica.
Sí, efectivamente. Es que é un servicio que ven un pouco a completar a labor de información e orientación a familias que levamos dende a nosa entidade, pero este é un servicio que sí que se presta dende a Federación Galega de Dano Cerebral, non? A través dun profesional pois, especializado na materia legal e xurídica, que busca de xeito gratuito pois informar e asesorar as persoas con dano cerebral e as súas familias que son socias, bueno, resolver esas dúdas de carácter legal e xurídico que lle poidan surxir en relación a calquera tema derivado do dano cerebral, sexan dereitos sanitarios, reclamacións, en canto a trámites e xestións, bueno, unha infinidade de asuntos, non?
Sí.
E poden pedilo de tanto de xeito directo como a través de Xarela. É algo eles directamente o poden facer.
Pois dende Xarela, Laura Segade, traballadora social, está nos falounos hoxe a esa información que reciben as familias e persoas con dano cerebral cando esta discapacidade aparece na súa vida, non? E que Xarela, pois eso, canaliza a través deste servizo de información, orientación e apoio ás familias. O dito, Laura Segade, moitísimas grazas por atendernos e que teñas moi bo día.
Vale, moitas gracias a vos.
Bo día, hasta logo, viño.
Bo día.